Hello.
Hello, hello dengar tak?
Saya yang call tadi yang daripada kedai kereta ni kan?
Ayah kedai kereta. Puan Nur Asia kan?
Betul betul.
Okey, boleh saya tahu hubungan puan dengan Encik Muhammad Syafiq bin Basri?
Suami suami saya.
Okey, jadi boleh saya tahu puan bekerja ke atau suri rumah saja?
Saya di rumah buat berniaga online.
Ada berniaga online. Oh, boleh saya tahu bisnes apa ni?
Saya buat bisnes jual produk skincare dengan jual ayam chicken tender kat rumah.
Oh, okey. Baik, tu macam side income je lah ya. Eh?
Ya betul.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah puan terkini?
1362.
1362.
1362B.
Okey.
Pada Keratu 5.
Eh, blok 16 ke?
Betul, blok 16.
Okey, itu saja. Terima kasih.
Okey, sama-sama.
Okay.